Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез турыдан-туры эфирда яңа көн вакыйгалар панорамасын тыңлыйсыз. Хәзер игътибарыгызга музыкаль мизгилләр сәхифәсен тәкъдим итәбез. Шамил Әхмәтҗанов башкаруында ике җыр яңгырар. Әнкәйнең ак чәчләре. Рустам Яхин музыкасы, Роберт Миңнуллин шигыре. Фортепианода Мәнирә Хабибуллина.
Шәшләр дәгәргән, нур сибелән, нур шәшелә, нур бергелә алардан. Бик кинешә вакларда, сагынам карасында, мин агартыкан шәштә бардыр, ул шәшләр арасында. Мин агартыкан сәштә бардыр, ул сәштәр арасында. Әнкәйнең ап-ак сәштәре агарған бізнің хаққа. Ул хаман яқтыра бара, күңілі жаны аққа. Сұқтанып қарап тұрлық, өзіне ала алмай біз. Әнкәйлерінің бейіклігін, яши-яши аңлай біз. Әнкәйді қартайған, инде шәштәрі дағарған. Нұр сибелә, нұр шәшелә, нұр бергілә алардан. Сұқтанып қарап тұрлық, өзіне ала алмай біз. Әнкәйлерінің бейіклігін, яши яңлыйбыз. Әнкәйләрнең бейеклеген, яши-яши яңлыйбыз.
Демәй буе. Фәйзи Хөснуллин музыкасы, Клара Булатова шигыре. Резида Галимова башқаруында Сәйдә Валиди язған екі жыр тыңдағыз. Ауылым ертәләре. Жәудәт Дәрзаман шиғыры. Роберт Мендулин шиғырына ижат етілген «Қазаным, шиғыры азаным» деген жер. Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәбез тәмам.